มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเราสองคนมาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเผลอแป๊บเดียวเข้าสู่เดือนพฤษภาคมแล้วนะคะ
ใช่ค่ะอีกไม่นานเนาะเด็กๆนักเรียนเขาก็คงจะเ
ปิดเทอม
ใช่ทีนี้รถราก็คงจะกลับมาติดกันอีกแหละเนาะประมาณกลางเดือนพฤษภาน่าจะเปิดเทอมนะคะ
ใช่ค่ะ
ส่วนนักศึกษามหาวิทยาลัยของเรานะคะของมจท.นี่ก็คงจะใกล้ที่จะปิดพักเรียนนะคะประมาณสักวันที่กลางเดือนเหมือนกันค่ะนักมหาลัยปิดแต่ว่านักเรียนก็น่าจะเปิดนะคะ
ค
่
ะ
ค่ะก็สลับกันนิดหนึ่ง
ค่ะมาเข้าสู่ช่วงแรกของมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะช่วงบอกเล่า90นะคะพี่ติ๊กช่วงแรกวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์สะค่ะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีค่ะ
ค่ะอาจารย์สะจะคุยท่านผู้ฟังก็คือเรื่องข้อคิดจากหนังสือกฎ20ชั่วโมงแรกนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะในเรื่องของมันจะมีคำแนะนำอะไรต่างๆใช่ไหมคะเรื่องของกฎ20ชั่วโมงแรกเนี่ยคืออะไรนะคะอาจารย์คงจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของทักษะที่เราควรจะฝึกอ่ะใช่ไหมคะการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยใน20ชั่วโมงแรกเนี่ยเราควรจะทำอะไรกันบ้างนะคะ
ค่ะ
นี่แสดงว่ามันต้องมีคำแนะนำนะคะแล้วท่านผู้ฟังก็จะต้องทำตามคำแนะนำที่อาจารย์ซะจะมาสรุปให้ฟังแหละนะคะว่าอะไรบ้างที่ควรจะทำและฝึกนะคะและจะเลือกฝึกอย่างไรนะคะทำไงให้ประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้านะคะสำหรับคนที่เป็นผู้ที่ต้องการจะฝึกฝนทักษะในด้านการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยต้องมาลองฟังอาจารย์ซะนะน้องซันว่าคำแนะนำเหล่านี้มันมีสเต็ปหรือขั้นตอนอะไรบ้างนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็น่าจะเป็นประโยชน์
ใช่ค่ะน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็มีหลายอย่างที่เราเอาไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะ
ค่ะมันเหมือนกับการฝึกทักษะที่เล็งผลลัพธ์อ่ะให้เกิดผลลัพธ์นะคะของความสำเร็จอะไรประมาณเนี้ยนะคะเดี๋ยวรอฟังนะคะที่อาจารย์ซะจะแนะนำค่ะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยหรือเทคโนโลยีต่างๆนะคะจากน้องอุ้มแล้วก็น้องอายนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัญจพรพจนปัญญาและอาจารย์ดวงใจชนกพันษาค่ะ
ค่ะทั้งน้องอุ้มกับน้องอายเนี่ยจะคุยท่านฟังนะคะในเรื่องของ ChatGPT ใช่ไหมคะรู้สึกตอนนี้กำลังเป็นช่วง
ที่เขา
พูดใช่ไหมสันนะ
ใช่ค่ะ
เขาพูดถึงอันนี้กันเยอะทีเดียวนะต้องมารู้จักกันก่อนว่าไอ้ ChatGPT นี่มันคืออะไรนะคะคือเหมือนมันจะซัพพอร์ตคนที่เรียนรู้มากๆเลยใช่ไหมสัน
ใช่ค่ะก็คือถ้าเราใช้ในทางที่ถูกต้องค่ะใช้ในเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองทักษะการเขียนหรือว่าการเรียนรู้ต่างๆนะคะก็จะสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้มาช่วยได้เยอะเลยค่ะ
มันเหมือนกับโปรแกรมที่เขาทำเอาไว้แล้วมันก็จะตอบสนองเราได้เมื่อเรามี require อะไรที่ต้องการใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะตอบสนองให้เราได้ถูกต้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
มันเป็นการเรียนรู้นะที่หาคำตอบได้แล้วมีตัวสนับสนุนในการเรียนรู้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
นะคะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจารย์เขาจะมาเสนอว่าไอ้ตัวเนี้ยใช้เมื่อเราต้องสื่อสารกับ AI ใช่ไหมคะ
artificial เกิดอะไรขึ้น
ใช่ค่ะนะคะของ AI นั่นเองนะคะเดี๋ยวรอฟังนะคะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะพี่จิตนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์ตู่ค่ะดร.สุรัตน์เพชรนิลค่ะ
ค่ะอาจารย์สุรัตน์ก็จะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของยังอยู่ในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะก็ต้องรอฟังอาจารย์สุรัตน์พูดเรื่องนี้ด้วยนะคะก็เน้นเรื่องของ self access อะไรประมาณนี้เนาะเป็นเรื่องของ lifelong learning นะคะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะการพัฒนาอย่างยั่งยืนอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะฟังทั้ง3ช่วงที่เราเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะวันนี้ดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหัวข้อที่เราจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเนื้อหาจากในหนังสือเรื่องกฎ20ชั่วโมงแรกนะคะผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือจอห์นคอฟแมนนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ก็คือการเรียนรู้ทักษะใหม่เป็นสิ่งที่ไม่ได้ไกลตัวและง่ายกว่าที่เราคิดนะคะถ้าเราเรียนรู้สิ่งนี้มันจะช่วยย่นระยะเวลาและพลังงานในการเรียนรู้ของเราอย่างมากซึ่งเหมาะกับยุคนี้ที่ผู้คนไม่ได้มีเวลาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆมากนักนะคะกฎของ20ชั่วโมงแรกหนังสือเล่มนี้เขียนโดยจอห์นคอฟแมนนะคะเขาได้กล่าวไว้แบบสั้นๆนะคะจะสรุปเป็นใจข้อสำคัญก็คือจงทำงานให้ฉลาดกว่าเดิมไม่ใช่หนักกว่าเดิมกระบวนการฝึกทักษะเนี่ยไม่ใช่เรื่องของจำนวนชั่วโมงที่ใช้แต่อยู่ที่ว่าเราทำอะไรกับเวลาเหล่านั้นต่างหากงานวิจัยของดร.เคแอนเดอร์สเอริกสันจากมหาวิทยาลัยฟลอริดาสเตทได้ระบุว่าการจะมีทักษะในระดับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยต้องใช้เวลาโดยเฉลี่ย 10,000 ชั่วโมงในการฝึกฝนอย่างจดจ่อการที่จะเก่งระดับโลกได้นั้นอาจจะต้องใช้เวลา 10,000 ชั่วโมงไปกับการพยายามอย่างจดจ่อนะคะแต่การพัฒนาทักษะให้ดีในระดับที่ต้องอาศัยความพยายามนั้นน้อยกว่านั้นมากปล่อยให้กด 10,000 ชั่วโมงเนี่ยเป็นเรื่องของมืออาชีพนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการทุ่มเทความพยายามอย่างชาญฉลาดเป็นเวลาเพียง20ชั่วโมงค่ะการฝึกทักษะอย่างรวดเร็วคืออะไรหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายไว้ว่าการฝึกทักษะอย่างรวดเร็วเนี่ยเป็นการแบ่งทักษะที่ต้องการฝึกออกเป็นส่วนย่อยๆนะคะจากนั้นพิจารณาว่าทักษะย่อยใดสำคัญที่สุดแล้วฝึกทักษะเหล่านั้นก่อนอย่างเป็นระบบการฝึกทักษะอย่างรวดเร็วมี4ขั้นตอนหลักก็คือ 1. การแบ่งหรือ deconstructing การแบ่งทักษะออกเป็นส่วนย่อยๆให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 2. ก็คือการเรียนรู้หรือ learning นะคะเรียนรู้แต่ละทักษะย่อยให้มากพอที่จะสามารถฝึกได้อย่างชาญฉลาดพร้อมแก้ไขสิ่งผิดพลาดข้อที่3ก็คือการกำจัดหรือ removing กำจัดอุปสรรคทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์ที่ขัดขวางการฝึกข้อ4ก็คือการฝึกหรือ practicing การฝึกทักษะย่อยที่สำคัญที่สุดอย่างน้อย20ชั่วโมงนะคะต้องตัดสินใจว่าจะฝึกทักษะอะไรหาวิธีที่ดีที่สุดกำหนดเวลาแล้วฝึกจนกระทั่งเก่งในระดับที่ตั้งเป้าหมายไว้ความคิดสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นและอิสระในการลองผิดลองถูกเป็นองค์ประกอบสำคัญของการฝึกทักษะอย่างรวดเร็วการฝึกฝนทักษะใหม่นะคะต้องเชื่อก่อนว่าตัวเองเนี่ยมีศักยภาพพอที่จะฝึกทักษะใหม่ได้คนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าทักษะของตัวเองเนี่ยถูกกำหนดเอาไว้แล้วถ้าไม่เก่งหรือไม่มีพรสวรรค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะไม่สามารถทำเรื่องนั้นได้ดีการฝึกทักษะใหม่เนี่ยต้องอาศัยการจดจ่อเป็นระยะเวลานานรวมถึงต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นและอิสระในการกำหนดมาตรฐานความสำเร็จของตัวเองด้วย3ขั้นตอนของการฝึกทักษะใหม่นะคะ1ขั้นทำความเข้าใจคือขั้นต้นเนี่ยทำความเข้าใจศึกษาและค้นหาวิธีพร้อมแบ่งทักษะออกเป็นส่วนย่อยๆที่สามารถจัดการได้2ขั้นสร้างความเชื่อมโยงหรือขั้นกลางนะคะเป็นการลงมือฝึกทักษะสังเกตการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมและการปรับเปลี่ยนวิธีการฝึกให้สอดคล้องขั้นที่3ก็คือขั้นทำได้โดยอัตโนมัติหรือขั้นสุดท้ายนะคะเป็นการใช้ทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องคิดหรือเพ่งสมาธิกับมันกระบวนการฝึกทักษะเนี่ยเกิดขึ้นในสมองของเราตลอดเวลาสมองไม่เคยหยุดนิ่งนะคะมันเรียนรู้จดจำและพัฒนาทักษะใหม่ๆตลอดเวลาทางลัดที่ปราศจากการฝึกไม่มีอยู่ถ้าไม่ฝึกก็จะไม่มีทักษะเกิดขึ้นเวลาเดียวที่เราสามารถเลือกเพื่อการฝึกได้ก็คือวันนี้นะคะหลักการ10ข้อในการฝึกทักษะอย่างรวดเร็วนะคะจากหนังสือเล่มนี้ข้อ1เลือกทำสิ่งที่สนใจค่ะเลือกปัญหาที่อยากแก้ไขหรือสิ่งที่สนใจยิ่งอยากเก่งทักษะนั้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งฝึกมันได้เร็วขึ้นเท่านั้นคนเราจะเรียนรู้สิ่งที่ต้องสนใจได้เร็วกว่าข้อ2ทุ่มเททีละทักษะนะคะหนึ่งในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในการฝึกทักษะใหม่คือการพยายามที่จะฝึกหลายทักษะในเวลาเดียวกันการฝึกทักษะใหม่ๆต้องอาศัยเวลาสำหรับการจดจ่อและทุ่มเทที่มากพอเลือกทักษะใหม่เพียงอย่างเดียวจากนั้นก็ทุ่มเทสมาธิและพลังงานทั้งหมดไปกับการฝึกทักษะนั้นหยุดคิดถึงทักษะอื่นๆที่อยากมีไว้ชั่วคราวนะคะ ข้อที่3คือกำหนดระดับทักษะที่ต้องการคำถามคือเราจะอยากใช้ทักษะที่คุณกำลังฝึกได้ดีแค่ไหนคืออยากเก่งแค่ไหนนะคะยิ่งระบุระดับทักษะที่ต้องการอย่างเจาะจงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีการกำหนดระดับเนี่ยจะช่วยให้รู้ว่าเราควรจะฝึกในลักษณะไหนยิ่งกำหนดระดับทักษะที่ต้องการต่ำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งฝึกทักษะได้เร็วขึ้นเท่านั้นเน้นไปที่ความมีประสิทธิภาพและความเร็วสูงสุดไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบนะคะต่อไปเป็นข้อที่4คือการย่อยทักษะทักษะส่วนใหญ่แล้วมักประกอบขึ้นจากทักษะย่อยๆหลายส่วนรวมกันแบ่งทักษะเป็นส่วนย่อยๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้การเล่นกอล์ฟเนี่ยมีทักษะที่ประกอบไปด้วยทักษะย่อยๆเช่นการเลือกไม้กอล์ฟการตีลูกจากที่ตั้งลูกการตีลูกจากหลุมทรายทีนี้เมื่อย่อยแล้วเนี่ยการพิจารณาว่าทักษะย่อยใดสำคัญที่สุดก็จะง่ายขึ้นการจดจ่อกับทักษะย่อยที่สำคัญก่อนจะช่วยให้พัฒนาทักษะได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ความพยายามน้อยลงนะคะข้อที่5คือการหาเครื่องมือที่จำเป็นพิจารณาเครื่องมืออุปกรณ์สภาพแวดล้อมแล้วจะหาเครื่องมือที่สุดได้อย่างไรเช่นการเตะบอลก็ต้องมีพื้นที่นะคะมีเสนอมีลูกบอลข้อต่อไปคือข้อที่6กำจัดอุปสรรคในการฝึกอุปสรรคทางอารมณ์อย่างเช่นความกลัวความเครียดแคลงสงสัยหรือความอับอายการไขว้เขวเพราะสิ่งแวดล้อมเช่นโทรศัพท์โทรทัศน์หรืออีเมลที่เข้ามานะคะการขาดแคลนทรัพยากรเช่นการใช้เครื่องมือที่ยืมมาหรืออาศัยเครื่องมือที่ใช้เวลาใช้งานจำกัดเมื่อเผชิญอุปสรรคเนี่ยให้ลองปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ให้ง่ายต่อการเริ่มต้นฝึกทักษะที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่7คือกำหนดเวลาฝึกทักษะไม่มีใครเพิ่มเวลาได้นะคะทุกคนมีเวลาเท่าๆกันไม่มีใครที่จู่ๆก็มีเวลาเพิ่มขึ้นมาอย่างน่ามหัศจรรย์เพราะฉะนั้นเราต้องสละเวลาที่เหลือแต่ละวันให้มากที่สุดยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีตัดกิจกรรมที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์ทิ้งไปก็จะมีเวลาสำหรับการฝึกทักษะใหม่มากขึ้นจะสรรเวลาอย่างน้อย90นาทีต่อวันตั้งปณิธานไว้ล่วงหน้าว่าจะฝึกให้ครบอย่างน้อย20ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเดินหน้าต่อข้อต่อไปข้อที่8นะคะสร้างผลตอบรับที่รวดเร็วต้องทำให้ได้รับข้อมูลอันแม่นยำอย่างรวดเร็วว่าทักษะที่เรากำลังฝึกพัฒนาไปถึงไหนแล้วยิ่งได้รับผลตอบรับช้าเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้เวลาฝึกทักษะมากขึ้นเท่านั้นเช่นการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมนะคะเพียงแค่เสี้ยววินาทีที่เขียนโค้ดไปก็สามารถทราบผลได้เลยว่าถูกต้องหรือไม่ทีนี้ข้อที่9คือการฝึกจับเวลาเป็นรอบๆตั้งเวลาไว้20นาทีต่อการฝึก1รอบลองกำหนดเวลาฝึก 3-5 รอบต่อวันเมื่อนาฬิกาเริ่มนับถอยหลังเมื่อไหร่จะต้องฝึกจนกระทั่งหมดเวลาโดยไม่มีข้อแม้ใดๆนะคะยิ่งฝึกต่อเนื่องมากเท่าไหร่ยิ่งพัฒนาทักษะได้เร็วขึ้นเน้นปริมาณและความเร็วคือข้อสุดท้ายข้อที่10นะคะอย่าคาดหวังผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มต้นเน้นไปที่ปริมาณและความเร็วให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยใช้รูปแบบการฝึกที่ดีพอไม่ต้องสมบูรณ์แบบยิ่งฝึกได้เร็วและบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งพัฒนาทักษะได้เร็วขึ้นเท่านั้นนะทีนี้เราลองมาดูกฎหลัก10ข้อสำหรับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะข้อ1คือหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะนั้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเราอาจจะลองหาข้อมูลจากในเว็บไปร้านหนังสือถามคนที่มีความรู้หรือว่าแหล่งข้อมูลอื่นๆที่เราเข้าถึงได้นะคะข้อที่2ลองลงมือทำสิ่งที่ไม่เข้าใจการค้นหาข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดใช่มั้ยคะแต่ส่วนใหญ่เราจะยังไม่เข้าใจข้อมูลที่ได้มาจนกว่าจะเริ่มลงมือฝึกทำจริงๆข้อที่3ก็คือมองหาแบบแผนความคิดและภาพเชื่อมโยงสร้างภาพความคิดในสมองของเราภาษาอังกฤษจะเรียกว่า mental model นะคะมันคือหน่วยการเรียนรู้พื้นฐานที่สุดช่วยให้เราทำความเข้าใจและจัดประเภทสิ่งต่างๆหรือความสัมพันธ์ในโลกนี้ได้นะคะข้อที่4คือการคิดมุมกลับคือจะเป็นยังไงถ้าทุกสิ่งที่ทำผิดพลาดไปหมดแล้วผลลัพธ์ออกมาเลวร้ายที่สุดการคิดมุมกลับแบบนี้ทำให้เราต้องเตรียมตัวเช็คความปลอดภัยมองเห็นองค์ประกอบสำคัญที่ยังไม่ปรากฏเด่นชัดข้อที่5นะคะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อตั้งความหวังที่เหมาะสมเมื่อเริ่มต้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่จะประเมินความยากของทักษะนั้นไว้ต่ำไปหรือสูงเกินไปนะคะการพูดคุยกับคนที่เคยฝึกทักษะนั้นก่อนเนี่ยจะช่วยล้างความเข้าใจผิดๆว่าจะต้องรู้สิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างแล้วยังทำให้ไม่ท้อใจตั้งแต่เริ่มกระบวนการนะคะข้อที่6คือกำจัดสิ่งล่อใจที่อยู่รอบตัวสิ่งล่อใจคือศัตรูของการฝึกอย่างรวดเร็วนะคะเพราะมันจะรบ กวนสมาธิในการฝึกเมื่อไม่มีสมาธิการฝึกทักษะก็จะช้าลงข้อ7คือการทบทวนความจำเป็นระยะการทบทวนจะช่วยเน้นย้ำแนวคิดนั้นและบันทึกลงไปในความจำระยะยาวนะคะข้อที่8คือกำหนดขั้นตอนมาตรฐานและรายการตรวจสอบขั้นตอนมาตรฐานคือแบบแผนที่ฝึกทักษะนั้นเป็นประจำนึกถึงกิจวัตรที่นักบาสเกตบอลซ้อมโยนลูกโทษเริ่มจากเช็ดมือกับเช็คมือกับกางเกงปล่อยไหลลงรับลูกบอลจากกรรมการตบบอล3ครั้งหยุด3วินาทีแล้วโยนลูกออกไปการกำหนดขั้นตอนมาตรฐานและรายการตรวจสอบจะทำให้ฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นยังทำให้นึกภาพการฝึกตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะการคาดเดาและทดลองคือข้อที่9การทดลองทำสิ่งใหม่เพื่อดูว่าสิ่งนั้นได้ผลจริงหรือไม่เนี่ยและเป็นการทดสอบว่าเราจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียนรู้หรือไม่ลองใช้สมุดบันทึกหรือเครื่องมืออื่นๆเพื่อบันทึกผลการทดลองและตั้งสมมติฐานในขณะฝึกบันทึกการคาดเดาและความคิดใหม่ๆนะคะข้อสุดท้ายคืออย่าฝืนตัวเองควรตั้งเวลาไว้ที่ 60-90 นาทีก่อนเริ่มฝึกเพื่อจะทำให้รู้ช่วงเวลาที่ต้องหยุดพักแล้วก็แบ่งการฝึกออกเป็นช่วงๆสลับกับการหยุดพักหากจำเป็นนะคะฝึก20หยุด10ฉะนั้นฝึกต่อ20หยุด10อย่างนี้เป็นต้นสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะพบกันใหม่ในคราวหน้าดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมจท. Variety ช่วงสนทนาหน้าไมค์วันนี้กลับมาพบกับพี่อุ้มและไอเหมือนเดิมค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและสวัสดีน้องไอนะคะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้เราก็กลับมาเช่นเคยนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะพอพูดถึงอุ้มกับไอเนี่ยก็จะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะถ้าเรานึกถึงเทคโนโลยีตัวหนึ่งเลยที่ต้องไม่ตกเทรนด์แน่ๆคือ ChatGPT
ChatGPT นั่นเอง
ใช่หรือยังคะ
ถามไอ้ละคะลองไปเรียบร้อยแล้วค่ะใช้เวลาอยู่กับ ChatGPT นี้นานเหมือนกันค่ะหลายชั่วโมงเลย
ซึ่งเราก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะคงได้ยินเกี่ยวกับ ChatGPT มาบ้างแล้วแหละแต่ว่าสำหรับคนที่อาจจะยังแค่คุ้นๆแค่แบบเอ๊ะเคยได้ยินแต่ว่ามันคืออะไรกันแน่นะ
ใช่
งั้นเราเล่าให้ฟังสักนิดนึง
ได้เลยค่ะ ChatGPT นะจริงๆแล้วมันก็เป็น AI ตัวนึง AI ก็คือสิ่งที่มันสามารถคือมนุษย์เขียนโปรแกรมให้มันทำงานด้วยตัวเองหรือเราเรียกมันว่าปัญญาประดิษฐ
์ค่ะ
ค่ะก็คือเขาก็เขียนโปรแกรมนี้ขึ้นมาให้มันเป็นลักษณะของแชทบอทแชทในที่นี้ก็คือการสนทนาคือเราจะสนทนากับแชทบอทได้กับคอมพิวเตอร์ได้คือเราถามอะไรไปเขาก็จะตอบได
้ค่ะ
ในลักษณะประมาณนี้ทีนี้เขาจะตอบได้ยังไงคนที่เขาสร้างบริษัท OpenAI อะค่ะคือเขาก็จะไปเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะเป็นคลังข้อมูลหรือว่าเป็นสมองให้กับไอ้ ChatGPT ไว้เยอะๆเป็นหลายๆตึกเลยเพื่อที่จะเก็บข้อมูลแล้วเวลาเราถามอะไรไป ChatGPT มันก็จะไปดึงเอาคำตอบจากคอมพิวเตอร์ต่างๆจากแหล่งข้อมูลจากมันสมองของมันนะคะเอามาเจเนเรตใหม่แล้วก็ให้เป็นคำตอบกับเราในระยะเวลาแค่กระพริบตาเดียว
จริง
ๆใช่ไหม
เออก็ค่อนข้างชัดเจนเนาะพอเราพูดว่ามันสมอง
ใช่
เพราะว่ามันคือปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมก็คือปัญญาที่ประดิษฐ์ขึ้นมาแบบมีสมองซึ่งในสมองเนี้ยมีข้อมูลอยู่แบบเยอะมากๆที่ไอพูดว่าแบบเป็นตึกเลยอ่ะ
ใช่
แล้วก็เก็บข้อมูลมาใช่ไหมคะซึ่งก็มีข้อมูลหลากหลายแหล่งเลยนะเพื่อที่ให้สามารถตอบคำถามพวกเราเนี่ยได้อย่างครอบคลุม
ข้อมูลมาจากไหนคะเว็บไซต์เอ่ยหนังสือเอ่ยวิกิพีเดียหรือคือแบบอะไรต่างๆที่เราไปหาในอินเทอร์เน็ตน่ะ ChatGPT ก็รู้ ChatGPT ก็เข้าถึงตรงนี้เหมือนกัน
ค่ะ
ใช่ไหมคะ
ที่ก็คือเหมือนเป็นคนนึงเลยแหละ
ใช่บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นแค่คอมพิวเตอร์นะมันตอบเราได้ยังไงเพราะว่าบริษัทเนี้ยค่ะเขามีการสร้างสอนให้มันเรียนรู้ได
้ค
่ะเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่จากมันสมองตรงนั้นแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่คนคุยกับเขา
ใช่เวลาที่เราให้คำตอบหรือถามไปเนี่ย เขาก็จะเก็บไปในสมองของเขาว่าคนเวลาคนตั้งคำถามจะตั้งคำถามแบบนี้นะลักษณะภาษาที่ใช้เป็นแบบนี้นะแล้วเวลาเราโต้ตอบกันเนี่ยเขาเก็บข้อมูลทุกอย่างเลย
ใช่ตกลงมันดีไหมคะเนี่ย
ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังเช่นเคยเนาะทุกเทคโนโลยีที่เราพูดถึง
เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือแปลว่าเรามีเพื่อนใหม่ใช่ไหมคะพี่อุ้ม
ใช่
รู้สึกว่า
เขาเป็นเพื่อนเราคนหนึ่งเลยนะ
ก็คือเราอยากรู้อะไรเราก็ถามเขาถามเขาแล้วเขาก็สามารถให้คำตอบเราได้เลย
ค่ะ
ใช่ไหมคะ
บางทีเราแบบก็เหงาเหงาก็คุยกับ ChatGPT หมายความว่าหาเพื่อนคุยว่าแบบสมมุตินะว่าจะออกไปทำกิจกรร
ม
พี่เคยถามเหมือนกันพี่มีลูกสาว9ขวบใช่ไหมก็แบบเล่นจนแบบเล่นครบทุกอย่างแล้วทำอะไรอีกดีพี่ก็เลยถาม ChatGPT ไปว่ามีกิจกรรมน่าสนใจสำหรับเด็กผู้หญิงอายุ9ขวบบ้างไหม
คำตอบของเขาคืออะไรคะ
ให้มาเลยเป็นลิสต์เลย
โอ้โหยาวเหยียดเป็นกิจกรรมลักษณะกิจกรรมใหม่ๆที่เราไม่เคยลองเราไม่เคยรู้จักใช่ไหมคะ
ต่อให้บางอย่างอาจจะแบบรู้จักแต่ว่าเขาก็ทำลิสต์มาให้เราไงว่าอันนี้นะเป็นสิ่งที่แบบลองไปทำดูสิ อะไรเงี้ย
โอเคก็คือมีเพื่อนช่วยคิด
ใช่มีทั้งกีฬาศิลปะ อะไรประมาณนี้นะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็ทำได้จริงนี่แหละเหมือนเป็นที่ปรึกษาของเรา
ค่ะจริงๆแล้วไอ้ว่าเมื่อสมัยก่อนเมื่อเอาอาจจะย้อนไปสัก2ปีที่แล้วหรือ3ปีที่แล้วเวลาที่เราไม่รู้อะไรเราอยากรู้เกี่ยวกับสิ่งนึงพี่อุ้มหาคำตอบยังไงคะ
ส่วนใหญ่นะก็นึกถึง Google อย่างแรกเลยสมมุติในเรื่องเดียวกันกิจกรรมสำหรับเด็กก็เซิร์ช Google ใช่ไหมคะกิจกรรมสำหรับเด็กแต่ว่ามันอาจจะแบบสมมติพี่อยากรู้แบบข้อมูลเฉพาะเจาะจงอ่ะกิจกรรมเด็กพี่ก็ต้องไปหาได้ลิสต์มาปุ๊บต้องแบบเด็ก9ถึง12ปี
ก็ไปเสิร์ชต่ออ
ี
ก
ก็ไปเสิร์ชต่อแล้วแบบแล้วเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายล่ะมีกิจกรรมที่มันแตกต่างกันอีกนะเราก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่แบบตรงกับที่เราต้องการแต่พอมี ChatGPT ใช่ไหมเนี่ยก็คือป้อนไปเลยสิ่งที่เราต้องการคือกิจกรรมเด็กอายุเท่านี้เป็นเพศนี้ทำอะไรดี
คือเขาก็จะไปเจนเขาก็จะไปถามมันสมองกับคำถามที่พี่อุ้มป้อนเข้าไป3คำถาม
ใช่
ก
ิ
จกรรมเด็กผู้หญิงอายุ9ขวบ
ใช่
ก็คือ3อันเลยแต่ถ้าสมมุติว่าไปถาม Google ก็จะให้เป็นแหล่งข้อมูลเป็นก้อนข้อมูลมาที่เหลือพี่อุ้มต้องไปอ่านเองว่า
ต้องมาย่อยเอง
มันใช่สำหรับเด็กผู้หญิงหรือเปล่านะใช่สำหรับเด็ก9ขวบหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้เองใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือช่วยย่นระยะเวลาของเราได
้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออันนี้อาจจะเป็นกิจกรรมที่เราโอเพนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็รอฟังได้ว่าเฮ้ยกิจกรรมใหม่ๆที่เขาแนะนำมามันก็น่าสนใจดีแต่ไอ้ก็ได้ยินมาแล้วก็ประสบพบเจอกับตัวเองว่า ChatGPT คือการที่เราถามคำถามปุ๊บเขาไปเจนหรือเขาไปวิเคราะห์เขาไปรวบรวมคำตอบมาจากแหล่งมันสมองของเขาอะค่ะ
คือ
ไปเรียกว่าตัดแปะคำตอบจากมันสมองฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่ง A ฝั่ง B อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นแปลว่าคำตอบอาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100%
ใช่คืออันเนี้ยก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ใช้วิจารณญาณเนาะอย่างเช่นนะคะก็มีคนไปใช้ChatGPT ในการเขียนโปรแกร
ม
เขียนโค้ดหาสูตรคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยข้อมูลที่ได้เนี่ยไม่ได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดนะคะ
ใช่ใช่คือเขาก็หาคำตอบมาให้เราได้แหละแต่ว่าคำตอบที่เขาเจเนเรตออกมาน่ะมันถูกหรือเปล่าอันนี้เราต้องคิดเอง
ใช่ก็ต้องไปตรวจสอบอีกทีเนาะซึ่งก็มีบางบทความนะคะที่บอกว่าพอได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยก็เอาไปตรวจสอบกับ Google อีกครั้งนึงหมายถึงว่า Google ในที่นี้หมายถึงว่าไปเซิร์ชหาแหล่งข้อมูลในเรื่องนั้นๆที่เชื่อถือได
้นะคะใช่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบพอได้คำตอบอะไรมาแล้วเราก็เชื่อเลยแต่จริงๆไอ้ว่ามันใช้ได้กับทั้ง ChatGPT แล้วก็การเซิร์ชข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆอย่าเชื่อในคำตอบแรกที่เราได้อาจจะต้องลองหาหลายๆเว็บไซต์หรือว่าหลายๆแหล่งข้อมูลเอามาครอสกันเอามาเช็คดูซิว่าคำตอบที่เราได้มาน่ะถูกต้องไหมก่อนที่เราจะเชื่อไปอย่างเงี้ย
ใช่เหมือนที่เราพูดกันมาตลอดเลยเนาะว่าตอนนี้ข้อมูลมันเยอะมากๆจริงๆต ต้องตรวจสอบต้องหาหลายแหล่งข้อมูล
ใช่ใช่ค่ะทีนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพอยต์อีกหนึ่งประเด็นนะคะพี่อุ้มว่าไอ้นะเอาไปสอนนักศึกษาเหมือนกัน
ค่ะ
คือเราไม่สามารถบังคับเขาว่าเธอห้ามใช้นะเธอห้ามใช้ Google เธอห้ามใช้ Chat GPT ในห้องเรียน
ค่ะ
เราห้ามเขาไม่ได้แน่นอนยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุทางคณะทางมหาลัยอะค่ะก็เลยมองว่าเอ้ยทำไมเราถึงไม่สอนให้เขาใช้ให้เป็นประโยชน์ล่ะสอนให้เขารู้ข้อดีข้อเสียและวิธีการใช้ให้ใช้แบบชาญฉลาดอย่างเงี้ยค่
ะ
ไม่ใช่คือหาทางออกด้วยวิธีทางลัดต่างๆที่ไม่ถูกต้อง
ใช่นะคะเพราะว่าคนเอาไปใช้ในการเขียนบทความเขียนงานก็อาจจะแบบช่วยทำการบ้านใช่ไหม
ใช่ก็คงมีแหละแต่อย่างน้อยคือเราห้ามไม่ได้จริง
ๆใช่
ถึงเราไม่พูดถึงตรงนี้เขาก็อาจจะเอาไปใช้เองได้แต่วิธีที่ไอทำก็คืออย่างน้อยคือเราเล่าให้เขาฟังให้เขาคิดและวิเคราะห์ด้วยตัวเองว่าถ้าทุกคนใช้สิ่งนี้ด้วยการแบบทุกคนใช้หมดเลย 100% เลยแล้วครูก็อนุญาตให้ใช้พวกเราก็ใช้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตต่อไปอ่ะเราอาจจะไม่สามารถคิดเองไม่สามารถวิเคราะห์อะไรเองได้เลยเพราะว่าเราใช้ตัวช่วยหมดเลย
ก็คือเราจะไม่ได้ฝึกไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย
ใช่
เนาะทุกอย่างถามสมมติว่าถาม AI
ใช่
นะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็อยู่ที่ตัวเราแล้วก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค
์
ที่ใช้
ใช่ใช่ค่ะก็คือใช้ให้แบบเกิดประโยชน์แหละเนาะ
คือเวลาใช้อะไรอ่ะก็แบบนึกให้รู้อยู่ในใจเราเนาะว่า
ใช่ใช
่ใช้แบบเนี้ยดีหรือยังเราได้เรียนรู้อะไรไห
ม
ใช้แบบถูกต้องและถูกจริยธรรมหรือเปล่า
ใช่ใช่
มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวเองทุกเรื่อง
ต้องตระหนักแล้วก็ปลูกฝังกันไปเยอะๆอะค่ะเรื่องนี้ไว้แล้วเราก็จะไม่ทำให้เขาเห็นว่าเราต้องรู้สึกว่าการทำแบบนี้คือเรื่องที่ไม่ถูกต้องและเราจะไม่ยอมรับ
ใช่ค่ะ
ถ้าหาทางลัดอะไรที่ไม่ดีอะเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการไอเดียใหม่ๆที่เราคิดแล้วแบบ10วันแล้วเราคิดได้แค่แบบเดิ
ม
เราลองถามเราไปลองไปถามเพื่อนถามเพื่อนได้คำตอบอีกแบบนึงลองไปถามคนอื่นดูซิอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่า Chat GPT เหมือนเพื่อนเราเราก็อาจจะถาม Chat GPT ก็ได้ว่าเธอคิดเรื่องนี้ยังไงเราอาจจะได้ข้อมูลหรือว่าแนวคิดใหม่ๆออกมาก็ได้
ใช่แล้วก็นำความคิดที่ได้มาจากทุกแหล่งที่เราปรึกษามาเนาะเอามาประมวลมาแบบมาพิจารณาแล้วก็ผลิตออกมาด้วยตัวแบบสร้างของเราขึ้นมาเองเป็นเวอร์ชั่นของตัวเอง
ใช่สุดท้ายเราก็ต้องเป็นคนที่สร้างผลงานของเราและเขียนชื่อเรากำกับด้วยตัวเราเอง
ใช่ใช่
ใช่ไหมคะไม่เช่นนั้นถ้าสมมติว่าให้คนอื่นเขียนเราก็ต้องใส่ชื่อเพื่อนลงไปสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้อง aware เนาะ
ใช่จะต้องตระหนักไว้เสมอนะคะ
ใช่แต่อีกพอยต์นึงที่น่าสนใจค่ะพี่อุ้ม ChatGPT ใช้ภาษาอะไรอะ
ใช้ตอนแรกเลยก็คือภาษาอังกฤษมาก่อนใช่ไหมแต่ว่าพูดภาษาไทยได้เหมือนกันจ้า
ก็คือเขาพิมพ์ไทยได้อ่านไทยออก
ไม่ใช่พูด ChatGPT เป็นคนจริงเขาคุยกับเราเป็นภาษาไทยได
้ดังนั้นก็คือถ้าสมมติว่าอยากลองท่านผู้ฟังอยากลองก็ลองเซิร์ชเข้าไปใน Google ก่อนก็ได
้
แล้วพิมพ์คำว่า ChatGPT
ค่ะ
หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือ OpenAI อย่างเงี้ยไอเชื่อว่าท่านผู้ฟังใช้เวลาไม่นานในการหาแล้วก็ลองสมัครดูก
็
ได้ถ้าอยากลองเล่น
หาเพื่อนคุย
หาเพื่อนคุยใช่อยากรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรลองตั้งคำถามที่คิดว่ายากที่สุดสิไอ้มั่นใจว่า ChatGPT จะหาคำตอบให้ได้แต่คำตอบนั้นน่าเชื่อถือหรือเปล่าอันนี้ท่านผู้ฟังต้องลองเองนะ
ใช่ค่ะวันนี้ก็ครบนะทั้งได้รู้จักChatGPT กันแล้วก็ทั้งข้อดีและข้อเสียของมันข้ออะไรที่เราจะต้องตระหนักไว้เสมอเมื่อใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
ค่ะ
ค่ะแต่วันนี้ก็หมดเวลาของอุ้มกับอายแล้วนะคะก็ครั้งหน้านะคะมาพบกันใหม่กับดูสิว่าครั้งหน้าเราจะเอาเทคโนโลยีอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้จะมาจัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการแยกขยะค่ะโดยมีชื่อกิจกรรมว่า How to ทิ้งนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับ SDGs หรือ Sustainable Development Goalsคือเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะจากองค์การสหประชาชาติเพื่อเป็นแนวคิดธุรกิจหรือการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันนะคะซึ่งมีหลากหลายประเทศทั่วโลกนะคะที่เข้าร่วมลงนาม โดย SDGs มีวัตถุประสงค์เพื่อยุติความยากจนปกป้องพิทักษ์โลกทำให้ทุกคนมีความสงบสุขและความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนค่ะโดยเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้นะคะมี17เป้าหมายด้วยกันซึ่ง SDG ที่เราสนใจและจะนำมาพูดถึงมีอยู่3เป้าหมายด้วยกันก็คือ 1. SDG ข้อที่ 11.6 นะคะการลดผลกระทบด้านลบที่เกิดจากผลกระทบของชุมชนเมืองที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งจะรวมถึงการให้ความใส่ใจเป็นกรณีพิเศษต่อคุณภาพของอากาศรวมทั้งการจัดการขยะชุมชนและขยะประเภทอื่นๆนั่นเองค่ะ 2. นะคะ SDG ข้อที่ 12.4 ค่ะการประสบความสำเร็จในเรื่องของการบริหารจัดการในเชิงสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องของขยะเคมีและขยะทุกประเภทตลอดจนวัฏจักรชีวิตนั่นเองค่ะโดยเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานระหว่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบอีกทั้งยังต้องการลดการปะปนของขยะดังกล่าวในอากาศน้ำและดินเพื่อที่จะลดผลกระทบในเชิงลบที่มีต่อสุขภาพของผู้คนและสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดและสุดท้ายนะคะ SDG ข้อที่ 12.5 การลดการสร้างขยะได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ด้วยการป้องกันการลดจำนวนการนำขยะกลับมาแปรรูปเพื่อใช้ใหม่และการนำขยะกลับมาใช้ซ้ำนั่นเองค่ะค่ะทุกคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่า SDG เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะยังไงวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะทางออกสำคัญของการแก้ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยคือการสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่มีความเหมาะสมการวางระเบียบและมาตรการต่างๆร่วมกับการสร้างวินัยของคนเพื่อมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืนนะคะการจัดการขยะที่สำคัญจึงประกอบไปด้วยการจัดการที่ต้นทางกลางทางและปลายทางการจัดการขยะที่ต้นทางคือระดับครัวเรือนและชุมชนเพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างจิตสำนึกและวินัยในการจัดการขยะนั่นเองค่ะค่ะการจัดการขยะกลางทางคือการจัดระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งให้รองรับกับขยะแบบแยกประเภทนั่นเองค่ะส่วนการจัดการขยะปลายทางนะคะคือการใช้หลักวิชาการมาช่วยให้สามารถนำขยะบางส่วนมารีไซเคิลเห็นได้ว่าการจัดการขยะมูลฝอยสามารถประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายโดยการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วนดังนั้นจึงต้องมีการร่วมมือในทุกๆมิติเพื่อให้แนวทางดังกล่าวสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้ในระยะยาวและนำไปสู่ความยั่งยืนได้ค่ะต่อมาเราจะทำความรู้จักกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยนะคะเริ่มที่ Zero Waste กันก่อนเลยนะคะ Zero Waste คืออะไรแนวคิดเกี่ยวกับ Zero Waste หรือขยะเหลือศูนย์เป็นปรัชญาที่ส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุดโดยใช้หลักการของ3 RSReduce, Reuse, Recycle รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เกือบทั้งหมดเพื่อเป็นการลดปริมาณของเสียที่ส่งไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบและเผาทำลายให้มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดค่ะทุกคนคงรู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าขยะคืออะไรขยะก็คือของเหลือทิ้งจากการใช้สอยของมนุษย์ซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ในชีวิตประจำวันแต่หากมีการคัดแยกขยะก่อนที่จะนำมาทิ้งเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้จะถูกเรียกว่าวัสดุเหลือใช้เนื่องจากเอายังไม่ทิ้งจึงยังไม่เป็นขยะนั่นเองค่ะค่ะก็มาถึงสาเหตุที่ว่าทำไมเราต้องคัดแยกขยะนะคะหลังจากที่เราทิ้งขยะลงไปในถังแล้วเรากลับไม่รู้เลยว่าขยะเหล่านั้นอาจจะไปส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือระบบนิเวศได้เพราะขยะหลากหลายรูปแบบนะคะจะไปกองทับถมกันโดยที่ไม่ถูกแยกประเภทตั้งแต่แรกสิ่งที่ปะปนอยู่ในกองขยะเหล่านั้นอาจจะกลายเป็นเชื้อโรคหรือแบคทีเรียขนาดใหญ่ที่สามารถแพร่เชื้อให้กับผู้ที่สัมผัสขยะเหล่านั้นได้โดยตรงค่ะนอกจากนี้นะคะขยะมูลฝอยเป็นขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกซึ่งนอกจากจะเป็นของจำพวกพลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้แล้วเศษวัสดุเหลือใช้เศษอาหารยังมีของจำพวกขยะอันตรายที่ถูกทิ้งปะปนไปกับขยะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นซากของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบตเตอรี่ที่สามารถปล่อยสารเคมีไปปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างง่ายดายการสร้างขยะเริ่มต้นที่ตัวของเราเองนะคะจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเราควรคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งขยะที่สาธารณะนอกจากจะเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสาธารณะแล้วยังช่วยในเรื่องของการป้องกันปัญหาขยะที่จะนำไปทำลายสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้อีกด้วยค่ะค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับความสำคัญของการแยกขยะกันก่อนเลยนะคะการคัดแยกขยะเป็นประโยชน์และถือเป็นหัวใจหลักในการลดปริมาณขยะลงซึ่งการคัดแยกขยะนี้นะคะทำให้ขยะถูกส่งต่อไปในกระบวนการที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้นเช่นการนำไปเผานำไปรีไซเคิลหรือการนำไปย่อยสลายค่ะแต่ถ้าหากเราไม่คัดแยกขยะจะทำให้ขยะแยกออกจากกันได้ยากขึ้นกลายเป็นกองขยะขนาดใหญ่ที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมการคัดแยกขยะสามารถทำได้ง่ายๆค่ะโดยเราจะต้องเริ่มต้นที่การรู้จักประเภทของขยะกันก่อนนั่นเองค่ะ
ค่ะก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับประเภทของขยะนะคะเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยกันก่อนค่ะขยะมูลฝอยหรือ solid waste นะคะหมายถึงสิ่งต่างๆที่ใช้ในกิจกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์แล้วถูกทิ้งขว้างเนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปหรือไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้ใช้ทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นสิ่งที่หมดคุณค่าสำหรับกฎหมายของประเทศไทยนะคะโดยพระราชบัญญัติสาธารณสุขพ.ศ. 2535ได้นิยามคำว่าขยะมูลฝอยไว้ในมาตรา4ว่าหมายถึงเศษกระดาษเศษผ้าเศษอาหารเศษสินค้าเศษวัตถุถุงพลาสติกภาชนะใส่อาหารเท่ามูลสัตว์หรือซากสัตว์รวมถึงสิ่งอื่นๆที่เก็บกวาดจากตลาดถนนและสถานที่สาธารณะค่ะต่อไปเป็นการจัดประเภทของขยะมูลฝอยนะคะซึ่งได้จัดแบ่งประเภทของขยะมูลฝอยชุมชนออกเป็นตามลักษณะทางกายภาพได้เป็น4ประเภทได้แก่1ขยะย่อยสลาย compostable waste หรือมูลฝอยย่อยสลายคือขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วสามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้เช่นเศษผักเปลือกผลไม้เศษอาหารใบไม้เศษเนื้อสัตว์รวมถึงซากโดยที่ขยะย่อยสลายนี้เป็นขยะที่พบมากที่สุดซึ่งพบมากถึง 64% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะค่ะ2ขยะรีไซเคิล recyclable waste หรือขยะมูลฝอยที่ใช้ได้คือของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้เช่นแก้วกระดาษพลาสติกกล่องเครื่องดื่มแบบ UST กระป๋องเครื่องดื่มเศษโลหะอลูมิเนียมยางรถยนต์เป็นต้นสำหรับขยะรีไซเคิลนี้นะคะเป็นขยะที่พบอันดับที่2ในกองขยะพบประมาณ 30% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะค่ะ3ขยะอันตราย Hazardous Waste หรือมูลฝอยอันตรายคือขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆซึ่งได้แก่วัตถุระเบิดวัตถุ Wi-Fi วัตถุออกซิไดซ์วัตถุมีพิษวัตถุที่ทำให้เกิดโรควัตถุกัมมันตรังสีวัตถุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมวัตถุกัดกร่อนวัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคลสัตว์พืชและทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมเช่นถ่านไฟฉายหลอดฟลูออเรสเซนต์แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ภาชนะบรรจุสารปราบศัตรูพืชกระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมีเป็นต้นขยะอันตรายนี้เป็นขยะที่มักพบได้น้อยที่สุดพบประมาณเพียง 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะค่ะ 4. ขยะทั่วไป General Waste หรือมูลฝอยทั่วไปคือขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลายขยะ Recycle และขยะอันตรายมีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เช่นห่อพลาสติกใส่ขนมถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอกพลาสติกห่อลูกอมซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหารโฟมเปื้อนเศษอาหารหรือฟอยล์เปื้อนเศษอาหารเป็นต้นค่ะสำหรับขยะทั่วไปนี้เป็นขยะที่มีปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตรายพบประมาณ 3% ของขยะทั้งหมดในกองขยะค่ะ
ขั้นตอนวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย 1. การลดและการคัดแยกณแหล่งกำเนิดการดำเนินการกับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดต่างๆอันได้แก่บ้านเรือนอาคารสำนักงานสถานศึกษาห้างร้านตลอดจนสถานที่สาธารณะทั่วไปเพื่อรอการเก็บการรวบรวมและการนำไปกำจัดทำลายจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยมีหลักการในการจัดออกแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันคือการลดขยะณแหล่งกำเนิดหรือ Source Reductionเพื่อให้มีปริมาณขยะที่จะต้องนำไปกำจัดหรือทำลายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และคัดแยกขยะหรือ waste separation ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้การจัดการขยะในขั้นตอนต่อไปเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. การเก็บรวบรวมการเก็บขนขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว้ในภาชนะรองรับขยะซึ่งวางไว้ตามสถานที่ต่างๆอันได้แก่บริเวณที่พักอาศัยสถาบันการศึกษาตลาดสดป้ายรถด้วยสารประจำทางและสวนสาธารณะเพื่อนำมารวบรวมไว้ยังจุดพักขยะก่อนแล้วจึงทำการขนย้ายใส่รถเก็บขยะเพื่อที่จะขนส่งต่อไปยังสถานที่ฝังกลบสำหรับขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกแต่หากเป็นขยะรีไซเคิลที่ได้มีการคัดแยกไว้ในภาชนะรองรับตามที่กล่าวมาขยะเหล่านี้จะถูกรวบรวมและส่งไปแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ต่อไป 3. การเก็บกักขยะมูลฝอยเมื่อถูกเก็บรวบรวมจากภาชนะรองรับที่อยู่ตามแหล่งกำเนิดต่างๆแล้วจะถูกขนถ่ายโดยรถเก็บขยะเพื่อนำไปกำจัดหรือฝังกลบให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันการเน่าเหม็นรวมทั้งเพื่อให้มีขยะตกค้างตามสถานที่ต่างๆน้อยที่สุดดังนั้นขยะมูลฝอยเหล่านี้จึงไม่จำเป็น มีการเก็บกักณจุดใดจุดหนึ่งก่อนนำไปกำจัดยกเว้นในส่วนของขยะอันตรายหรือขยะของเสียอันตรายต่างๆเท่านั้นจะต้องทำการเก็บกักให้มีจำนวนมากพอก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและปลอดภัย 4. การขนส่งการนำขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากแหล่งกำเนิดต่างๆภายในชุมชนไปยังสถานที่ฝังกลบที่ห่างไกลออกไปจากชุมชนสู่ขบวนการแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกในการขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่นั้นจะเกิดขึ้นภายหลังการดำเนินการรวบรวมขยะภายในชุมชนเสร็จแล้วโดยระยะที่ใช้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างชุมชนไปยังที่ตั้งของสถานที่ฝังกลบซึ่งมีผลต่อจำนวนเที่ยวของการขนส่งขยะในแต่ละวันด้วย 5. การแปรสภาพวิธีการที่จะทำให้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากชุมชนอยู่ในสภาพที่เกิดความสะดวกต่อการเก็บขนไปกำจัดหรือทำลายหรือนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ตัวอย่างเช่นเมื่อทำการแปรสภาพขยะด้วยการย่อยสลายทางชีวภาพก็จะได้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ในการเพาะปลูกหรือทำการย่อยสลายขยะทางชีวภาพเพื่อให้ได้ก๊าซมีเทนใช้เป็นเชื้อเพลิงในด้านต่างๆเช่นการหุงต้มการปั่นกระแสไฟฟ้าเป็นต้น 6. การกำจัดหรือทำลายถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยซึ่งเริ่มจากการลดการเกิดขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและการใช้ซ้ำการลดปริมาณที่แหล่งกำเนิดเกิดขึ้นได้ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้วัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและสามารถใช้ซ้ำได้การใช้ซ้ำยังสามารถช่วยลดทรัพยากรธรรมชาติได้ลำดับต่อมาคือการนำกลับมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์เช่นการทำปุ๋ยอินทรีย์ผลประโยชน์ของขั้นตอนนี้คือลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดถัดมาจึงเป็นขั้นตอนการเผาในกรณีที่ขยะมูลฝอยไม่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ขั้นตอนสุดท้ายคือการฝังกลบซึ่งยังคงมีความจำเป็นสำหรับการกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้เช่นเศษวัสดุจากการก่อสร้างเท่าจากการเผาลำดับความสำคัญของการจัดการขยะมูลฝอยเป็นหลักการที่มีความยืดหยุ่นในรูปแบบที่ตายตัวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและปัจจัยของท้องถิ่นนั้นการจัดการขยะมูลฝอย 1. การลดปริมาณการเกิดมูลฝอยโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดมูลฝอยตามบ้านเรือนได้แก่การลดทิ้งบรรจุภัณฑ์และใช้สินค้าชนิดเติมเช่นน้ำยาล้างจานผงซักฟอกน้ำยาทำความสะอาดการใช้ถ่านไฟฉายที่สามารถชาร์จได้ 2. จัดระเบียบการรีไซเคิลสามารถทำได้โดยการรณรงค์ให้เกิดการใช้ซ้ำขยะที่เป็นเศษอาหารนำมาหมักเป็นปุ๋ยน้ำหรือจุลินทรีย์การจัดระบบที่เอื้อต่อการทำขยะรีไซเคิลโดยมีการจัดถังขยะแยกประเภทมูลฝอยอย่างชัดเจน 3. การจำแนกขยะมูลฝอยเป็นการดำเนินการภายหลังการเกิดขึ้นของขยะมูลฝอยซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่รวมทั้งสามารถลดปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัดโดยรูปแบบที่ได้รับความนิยมคือระบบทั้ง4ใบได้แก่ถังสีเขียวสำหรับใส่ขยะที่ย่อยเร็วสามารถนำทำเป็นปุ๋ยได้เช่นผักเปลือกผลไม้เศษอาหารถังสีเหลืองสำหรับใส่ขยะที่สามารถนำไปขายหรือรีไซเคิลได้เช่นกระดาษโลหะขวดพลาสติกแก้วเศษผ้าถังสีส้มสำหรับใส่ขยะอันตรายที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตเช่นขวดยากระป๋องสีสเปรย์ถ่านไฟฉายหลอดฟลูออเรสเซนต์ถังสีน้ำเงินสำหรับใส่ขยะที่ย่อยสลายได้ยากไม่คุ้มค่าต่อการนำกลับมาใช้ใหม่เช่นถุงพลาสติกที่ปนเปื้อนเศษอาหารโฟม 4. การขนลำเลียงเป็นขั้นตอนของการนำขยะออกมาจากครัวเรือนอาคารเพื่อนำมากำจัดจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและมีการป้องกันการปลิวหรือการรั่วซึม 5. การเผาหรือการฝังกลบเป็นวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้และมีการเลือกแนวทางจัดการให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศ
การลดปริมาณขยะ 3R โดยแนวทางการดำเนินงานคือลดการใช้ reduce ใช้ซ้ำ reuse และการนำกลับมาใช้ใหม่ recycle กิจกรรม 3R นั้นได้แก่ reduce คือการลดโดยการควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้นเช่นการใช้ถุงผ้าตะกร้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกใช้ปิ่นโตหรือกล่องข้าวใส่อาหารแทนกล่องโฟมและทานอาหารที่ร้านอาหารแทนการห่อกลับบ้านreuse การใช้ซ้ำใช้แล้วใช้อีกคือการนำสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าเช่นการใช้กระดาษสองหน้าใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำหลายครั้งและการนำเสื้อผ้าเก่ามาบริจาค รีไซเคิลการนำกลับมาใช้ใหม่ขยะรีไซเคิลแยกโดยทั่วไปได้4ประเภทคือแก้วกระดาษพลาสติกและโลหะหากทำได้ครบทั้ง 3R ก็จะสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้และยังสามารถนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าการแก้ไขให้มีปริมาณของเสียน้อยลงเพื่อง่ายต่อการจัดการต้องแก้ไขที่พฤติกรรมการทิ้งของเสียของคนในชุมชนเป็นหลักแนวคิดนี้จึงถูกมักเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าแนวคิดการจัดการของเสียณแหล่งกำเนิดโดยแนวคิดนี้พิจารณาแก้ไขพฤติกรรมของคนในชุมชนเพื่อเป็นการจัดการของเสียณจุดเริ่มต้นหรือแหล่งกำเนิดจำเป็นจะต้องรณรงค์หรือจูงใจให้คนในชุมชนหันมาถือปฏิบัติในการลดปริมาณของเสียตัวอย่างการจัดการขยะที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศนั้นได้แก่1ประเทศญี่ปุ่นและ2สิงคโปร์ในญี่ปุ่นนั้นถือว่าเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการขยะอีก1ประเทศโดยเฉพาะกรุงโตเกียวที่เป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับต้นๆของโลกมีประชากรอาศัยหนาแน่นกว่า12ล้านคนแต่ก็ไม่ได้เป็นข้อจำกัดที่ทำให้การจัดการขยะและของเสียในเขตของโตเกียวเกิดปัญหาหรือมีขยะตกค้างโดยมีกระบวนการจัดการขยะได้แก่1การปลูกฝังจิตสำนึกครอบครัวโรงเรียนและชุมชนซึ่งแต่ละแห่งจะมีกลุ่มอาสาสมัครภายในชุมชนมีจุดหมายร่วมกันคือการพัฒนาชุมชนของตนเองในด้านต่างๆและมีกิจกรรมด้านการจัดการขยะให้เด็กภายในชุมชนมีส่วนร่วมและเข้าใจรูปแบบการคัดแยกขยะและการจัดการขยะของชุมชนและ2การคัดแยกขยะที่คำนึงถึงหลัก 3R ส่วนในสิงคโปร์นั้นเป็นเมืองที่มีความเป็นมิตรกับธรรมชาติมากที่สุดในเอเชียอีกทั้งยังได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองมีสวนโดยปัจจัยที่ทำให้ประเทศสิงคโปร์มีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพนั่นคือการวางยุทธศาสตร์การกำหนดนโยบายและเป้าหมายที่แน่วแน่ว่าสิงคโปร์จะเป็นเมืองที่ปราศจากขยะเน้นการลดปริมาณและการรีไซเคิลขยะ60%ภายใต้กลยุทธ์ระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนเช่นภาคประชาชนมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและการใช้แนวคิด 3R เป็นหลักในการคัดแยกและกำจัดขยะในบ้านเรือนโรงเรียนมหาวิทยาลัยและที่ทำงานตัวอย่างการจัดการขยะที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยนั้นได้แก่1ชุมชนโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิตเทศบาลนครสุราษฎร์และ2ชุมชนบ้านหนองสแกกวนหมู่ที่6เทศบาลตำบลโนนดินแดงโดยชุมชนโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิตนั้นมีข้อตกลงร่วมกันของคนในชุมชนในการจัดการขยะคือขยะทั่วไปจะใส่ถุงมัดปากนำออกมาตั้งวางณจุดขยะทุกวันจันทร์เวลา 19:00 น.รอรถเก็บขยะของเทศบาลเข้ามาสัปดาห์ละ1ครั้งนำเศษอาหารทิ้งลงทั้งข้าวหมูกู้โลกส่วนพวกขยะรีไซเคิลจะรวบรวมใส่ถุงติดป้ายชื่อวางไว้จุดรวบรวมขยะของแต่ละห้องแถวทุกวันพุธเจ้าหน้าที่ธนาคารรถขยะจะนำรถมาเก็บและพวกขยะอันตรายจะแยกและรวบรวมใส่ตู้พักขยะอันตรายของชุมชนห้ามเผาขยะในชุมชนโดยเด็ดขาดและล้างคางดการใช้โฟมซึ่งทุกครัวเรือนจะมาคัดแยกขยะโดยใช้วัสดุอุปกรณ์เหลือใช้หรือหาได้ง่ายมาเป็นภาชนะคัดแยกขยะรีไซเคิลมีถังพลาสติกแยกเศษอาหารและมีจุดคัดแยกขยะภายในชุมชนชุมชนบ้านหนองสแกกวนหมู่ที่6เทศบาลตำบลโนนดินแดงทุกคนในชุมชนมีข้อตกลงร่วมกันในการเป็นชุมชนปลอดขยะคือในตอนเช้าของทุกวันทุกครัวเรือนจะต้องทำความสะอาดบริเวณบ้านหน้าบ้านและถนนหน้าบ้านของตนเองห้ามทิ้งขยะทุกประเภทในชุมชนเด็ดขาดโดยให้ทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อส่งขายต่อที่ธนาคารขยะให้ทุกครัวเรือนจะทำคอกปุ๋ยหมักสำหรับใส่ใบไม้กิ่งไม้ให้ทุกครัวเรือนทำน้ำหมักจากเศษอาหารหรือนำไปเลี้ยงสัตว์เช่นเป็ดไก่ให้ทุกครัวเรือนหิ้วปิ่นโตไปวัดใช้ถุงผ้าหิ้วตะกร้าไปตลาดให้ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดจัดรายจ่ายในครัวเรือนและให้ทุกครัวเรือนนำเศษผักผลไม้มาเลี้ยงไส้ครัวและในส่วนขยะอันตรายจะให้รวบรวมไปไว้ที่ธนาคารขยะทุกวันศุกร์ 5-6 โมงเย็นห้ามทุกครัวเรือนฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าและเผาขยะในชุมชนเด็ดขาด
ค่ะจากที่ได้พูดไปทั้งหมดในเรื่องของการจัดการขยะนะคะต่อไปก็จะเข้าสู่หัวข้อที่เกี่ยวกับชุมชนในการที่จะปลดขยะว่าเราควรจะเริ่มต้นอย่างไรซึ่งทางเราก็มีแนวทางและข้อเสนอที่อยากจะมาเล่าให้ฟังในหัวข้อชุมชนปลดขยะจะเริ่มต้นยังไงอย่างแรกนะคะเราจะต้องมีหัวใจที่อยากจะทำซึ่งการสร้างชุมชนปลดขยะเป็นงานที่จะต้องมีความพึงพอใจและมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและยั่งยืนดังนั้นเราควรมีการมองหาแรงบันดาลใจ หรือเหตุผลที่สำคัญที่จะสร้างชุมชนเราให้ปลอดขยะในพื้นที่ของตนเองอย่างที่สองควรหาแนวร่วมในการทำงานโดยหลังจากที่มีความพึงพอใจและมุ่งมั่นในการดำเนินการแล้วเราควรหาแนวร่วมกับผู้ที่มีความสนใจเหมือนกันในการสร้างชุมชนปลอดขยะเช่นกลุ่มสิ่งแวดล้อมองค์กรสาธารณะหรือชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจและร่วมกันดำเนินการและเมื่อเราหาแนวร่วมในการดำเนินงานได้แล้วต่อไปเราก็ควรสร้างเครือข่ายการทำงานทั้งภายในและภายนอกชุมชนโดยการสร้างเครือข่ายการทำงานทั้งภายในและภายนอกชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เมื่อเราสร้างเครือข่ายการทำงานได้แล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของกิจกรรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของกิจกรรมโดยกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างที่เรารู้กันดีว่ามันมีอยู่หลากหลายกิจกรรมมากซึ่งบางกิจกรรมชุมชนก็สามารถศึกษาเรียนรู้หรือศึกษาดูงานแล้วนำกลับมาทำในชุมชนของตนเองได้เลยแต่บางกิจกรรมอาจจะไม่เหมาะสมกับชุมชนของเราซึ่งเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามชุมชนปลอดขยะชุมชนอื่นๆเราควรดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสมกับชุมชนของตนเองหรือต่อยอดปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับชุมชนของเรารวมทั้งควรเป็นกิจกรรมที่ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองในการดำเนินงานได้เช่นชุมชนในเขตเมืองไม่เหมาะกับกิจกรรมธนาคารขยะอาจดำเนินกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลแทนหรือกิจกรรมรับบริจาคขยะรีไซเคิลหรือชุมชนเป็นชุมชนเกษตรที่มีขยะรีไซเคิลน้อยแต่มีขยะอินทรีย์เยอะเราก็ควรดำเนินกิจกรรมจัดการขยะอินทรีย์เป็นหลักต่อไปเราก็จะพูดถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและการสร้างแรงจูงใจซึ่งกิจกรรมของชุมชนปลอดขยะเมื่อเริ่มดำเนินงานอาจจะยังได้รับความร่วมมือน้อยหรือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนยังไม่ทั่วถึงการสร้างการมีส่วนร่วมในช่วงแรกอาจจะต้องสร้างแรงจูงใจเพื่อดึงการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นเช่นกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลอาจมีระบบสวัสดิการให้กับครัวเรือนที่เป็นสมาชิกเพื่อจูงใจให้ครัวเรือนสมัครและร่วมกิจกรรมหรืออาจสร้างแรงจูงใจในเชิงคุณค่าเช่นการทำบุญด้วยขยะผ่านกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิลรับบริจาคขยะเพื่อทุนการศึกษาหรือผู้ด้อยโอกาสเป็นต้นดังนั้นนะคะเมื่อคนในชุมชนเกิดแรงจูงใจแล้วชุมชนก็ควรที่จะสร้างระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยซึ่งเมื่อกิจกรรมของชุมชนปลอดขยะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างคนในชุมชนมีความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยมากขึ้นสามารถใช้ประโยชน์จากขยะแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เป็นชุมชนปลอดขยะที่มีความยั่งยืนเราก็ควรมีการบริหารจัดการขยะของชุมชนไปในทิศทางเดียวกันโดยอาจกำหนดข้อตกลงร่วมกันของชุมชนเป็นกฎระเบียบที่ทุกครัวเรือนต้องปฏิบัติเช่นกำหนดเวลาทิ้งขยะให้สัมพันธ์กับรถเก็บขยะและนำถังขยะออกจากถนนเพื่อให้เป็นถนนปลอดถังขยะมีกฎกติกาชุมชนที่ให้ถูกครัวเรือนคัดแยกขยะทิ้งขยะอันตรายที่จุดรวบรวมของชุมชนทั้งนี้จากที่ได้พูดไปทั้งหมดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคนในชุมชนก่อนและจะต้องไม่ฝืนกับวิถีชีวิตประจำวันหรือบริบทของชุมชนมากจนเกินไปดังนั้นเมื่อเราสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนได้แล้วสุดท้ายเราก็ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นซึ่งหากทุกคนในชุมชนปฏิบัติตามข้อตกลงตามกฎกติกาของชุมชนปลอดขยะและทำอย่างสม่ำเสมอแล้วจากที่เราเคยเป็นกิจกรรมมันก็จะกลายมาเป็นวิถีชีวิตเป็นค่านิยมของชุมชนปลอดขยะดังนั้นการจัดการขยะภายในชุมชนก็จะเกิดความยั่งยืนและเมื่อเราทำได้ถึงขั้นนี้แล้วเราก็จะสามารถเปรียบเทียบชุมชนก่อนหน้าที่เราเคยเป็นและหลังที่มาเป็นชุมชนปลอดขยะได้แล้วได้อย่างเห็นผลและชัดเจนค่ะ